подкасты «Радио Свобода».
Расійскі аэрафлот другі дзень працягвае адмяняць рэйсы пасля хакерскага нападу беларускіх кіберпартызанаў і хакерскай групы Silent Crow. Слава Украіне, жыве Беларусь, так завершылі сваё пасланне хакеры. Добры дзень, тут Ганна Соус, мы ў жывым эфіры Піку Свабоды. Пагаворым сёння пра сучасныя спосабы супрацьстаяння расійскай агрэсіі. Разам з прадстаўніцай беларускіх кіберпартызанаў Ульянай Шамітавец і ізраільскім вайсковым аналітыкам Давідам Гендельманам. Добры дзень, Ульяна, добры дзень, Давід.
Добрый день.
Про хакерскую атаку на Аэрофлот мы поговорим неузабаве. А пачаць я хотела сённяшнія актуальныя падзеі. Это падзенне беспілотніка ў Менску побач з дзіцячым садком. Відавочцы паведамілі пра гэта незалежным СМІ, парталу Люстэрка. Праз некаторы час Міністэрства абароны прызнала гэта. У двары дома па вуліцы Матусевіча, 72, у Менску, 29 ліпеня, каля 2 гадзінаў ночы, беспілотнік урэзаўся ў дом, пасля чаго ён упаў на прыпаркаваны аўтамабіль і выбухнуў. Міністэрства абароны Беларусі сцвярджае, што беспілотнік быў прыгнечаны сродкамі радыёэлектроннай барацьбы і упаў без дэтанацыі. Пацярпелых няма. Следчы камітэт Беларусі распачаў крымінальную справу, і паводле яго беспілотніку быў траціл і вялікая колькасць паражаючых элементаў. У афіцыйных паведамленнях пакуль не гаворыцца, адкуль чый беспілотнік, расійскі, украінскі, беларускі, але з кадраў следчага камітэту вынікае, што дрон быў усё ж украінскі з еўрапейскімі дэталямі. І я звяртаюся да маіх суразмоўцаў па першай рэакцыі каментары. Юльяна.
Шчыра кажучы, у нас няма ніякай дадатковай інфармацыі, таму якбы не магу каментаваць, таму што няма сапраўдных звестак, гэта будуць якбы канспіралогіі з майго боку.
А Давід, ну як эксперт, напэўна, вы таксама пакуль не валодаеце поўнай інфармацыяй.
Я бы тоже сказал, что пока еще совершенно нет информации, чтобы что-то комментировать. Пока еще только самое первичное. Видимо, действительно упал беспилотник. Чей, зачем, почему, все еще неизвестно. Еще слишком рано что-то комментировать.
Ну, завтра о 16 гадзіне паводле менскага часу жывы эфір Піку Свабоды будзе прысвечаны якраз гэтай тэме, так што я заклікаю нашу аўдыторыю далучацца, калі гэта для вас бяспечна, мы цяпер у жывым эфіры і давайце пачнем гаварыць пра заяўленую тэму. Хакерская група Silent Crow разам з кіберпартызанамі заявілі пра паспяховае правядзенне маштабнай аперацыі супраць найбуйнейшага расійскага авіяперавозніка авіякампаніі Аэрафлот. 28 ліпеня былі адмененыя амаль 60 пар рэйсаў кампаніі, на раніцу аўторка былі адмененыя таксама каля 60 пар рэйсаў. Генпракуратура Расіі пацвердзіла, што прычынай збою стала хакерская атака, завяла крымінальную справу. Па ацэнкам экспертаў, толькі за 28 ліпеня Аэрафлот мог страціць да 250 мільёнаў расійскіх рублёў. А сёння зноў адмяняюцца рэйсы ў тым ліку Менск. Ульяна, раскажыце, калі ласка, якая была асноўная мэта гэтай хакерскай атакі, як яна рыхтавалася?
Канешне. Па-першае, скажу, што мэтамі атак, у прынцыпе, у Расіі для нас з'яўляецца любая кампанія, любая структура, якая супрацоўнічае з расійскім рэжымам. У тым ліку дзяржаўная кампанія Аэрафлот. Мэтай гэтай атакі было, па-першае, нанесці інфармацыйны, па-другое, нанесці фінансавы урон, мы бачым ужо паспяховым. Ну і па-трэцяе, гэта паказаць цану вайны. Цану вайны для расейцаў, якія ўжо прызвычаіліся да таго, што там іхнія там сябры, грамадзяне нешта там кагосьці забіваюць, але гэта іх не датычыцца. Вайна заўсёды іх датычыцца. І гэта якби, зразумела вынік таго, што робіць рэжым, таго, што здзяйсняе расійскія грамадзяне ва Ўкраіне. Мы памятаем і атаку дронаў, якая таксама прыпыняла рэйсы, і вось падобная атака таксама ўплывае на бытавое жыццё грамадзян. Украінцы не могуць лятаць больш за 3 года ўнутры сваёй краіны, якби, гэта самае малае, што якби, што можа ўплываць, як можа ўплываць на расейцаў. Мы спадзяемся, што ну, нейкі мэсэдж да іх можа дайсці. Ну і, канешне, гэта таксама мэсэдж любым кампаніям, любым структурам, якія супрацоўнічаюць з расійскім рэжымам. Гэта таксама для іх цана вайны. Яны павінны разумець усе рызыкі таго, што яны дапамагаюць ваенна-прамышленнаму комплексу Расійскай Федэрацыі.
Спадара Гендельмана, як вы ацэньваеце эфектыўнасць гэтай хакерскай атакі з пункту гледжання сучаснага супрацьстаяння расійскай агрэсіі, сучаснага вядзення вайны?
Прежде всего, надо подчеркнуть, что кибервойна является неотъемлемым элементом всех современных войн, так же, как воюют на земле, на море и в воздухе. Проводятся кибероперации как силами государств, так и тех или иных негосударственных организаций. Конкретно в данном случае мы видели атаку на информационную инфраструктуру авиационной компании, но практически каждый день, даже если не всегда это попадает средства массовой информации, проводятся те или иные атаки на другие объекты. Не далее, как сегодня в России были сообщения, что две оптичные сети тоже были, их информационные системы выведены из строя каждый день, либо энергетика, либо авиакомпания, либо банковская сфера. Это весьма распространено в мире. Счет эффективности, разумеется, это больше вопрос конкретно к IT-специалистам, но как минимум на один день работа авиакомпании была парализована. Сегодня, по имеющимся сообщениям, видимо, уже в основном восстановили. Но, в конце концов, вряд ли можно было ожидать, что в результате одной атаки больше вообще не будет работы авиакомпании как таковой. Но, в принципе, ущерб уже нанесен достаточно серьезный. Кроме прочего, на восстановление всех систем безопасности и прочего понадобится очень много средств. Карман ни у кого не резиновый, поэтому в чисто прикладном плане, разумеется, атака была результативна.
Юльяна кажа про цену войны. Як вам подаецца, усведомляюць звычайныя расейцы вот гэтую цену войны у выпадку гэтай хакерской атаки? Наколькі яна эфектывная з гэтага пункту гледжання?
Ну, разумеется, уже больше вопрос к психологам и социологам, но, как я уже сказал, чисто в прикладном плане, если в течение дня несколько десятков рейсов были отменены, то в любом случае те люди, которых это непосредственно коснулось, разумеется, они на это, мягко говоря, обратили внимание. Но еще раз надо подчеркнуть, что это не какая-то единичная акция, это только одна небольшая часть общей кибервойны, которая постоянно ведется между обеими сторонами. Например, в 2023 году россияне провели масштабную хакерскую атаку против компании мобильной связи Kyivstar, тоже с очень большим эффектом. Короче, то, что мы сейчас видим, это только одна часть большой кибервойны, а не некая вещь в себе.
Мы ў жывым эфіры. Я заклікаю нашу аўдыторыю задаваць пытанні, пакідаць каментары, калі гэта для вас бяспечна. Хакерская група Silent Crow, это такая праўкраінская хакерская група, так званыя хактывісты, яна дзейнічае сярэдзіны 2022 году. Назву яе можна перакласці як бязгучная варона. Група заявіла пра сябе шэрагам буйных кібератакаў на інфраструктуру ў Расіі. За студзеня 2025 года заявіла пра ўварванне ў расійскі дзяржаўны рэгістр нерухомасці. Яна атрымала дадзеныя аб амаль 2 мільярдах запісаў. Таксама група заявіла пра кібератаку на Ростелеком, на страхавую кампанію, на маскоўскі IT-дэпартамент, на офіс Кія Расіі, якія прывялі да ўцечак асабістых дадзеных. Юльяна, раскажыце, калі ласка, што магчыма расказаць, што магчыма апублічыць аб супрацы беларускіх кіберпартызанаў з праўкраінскімі хакерамі?
Так, мы з імі працуем уже пэўны час. Пасля зразумела, што верыфікацыі гэтай групы там сапраўды добрыя спецыялісты, мы ім давяраем. У нас ёсць паспяховыя сумесныя аперацыі і да Аэрафлота. Таму якбы вельмі задаволены гэтай супрацай. Спадзяюся, тое ж самае могуць сказаць калегі Silent Crow. Вось якбы максімум з таго, што магу сказаць. Будзем і надалей, я ўпэўнена, працаваць разам. У іх ёсць добрыя спецыялісты, у нас ёсць добрыя спецыялісты, ёсць шмат доступаў, ёсць шмат магчымасцяў, і ў нас недахоп. І я думаю, што ў іх таксама па пэўных напрамках недахоп, таму вось гэта такая узаемавыгаднае супрацоўніцтва паміж намі і украінскай арганізацыяй.
А што да гэтай атакі, як доўга яна рыхтавалася, як прымалася рашэнне, што менавіта будзе атакавана?
Гэтая аперацыя длілася 10 год паўгады, а не там увесь час кіберпартызаны сидзелі і працавалі над гэтай аперацыяй, таму што яны працуюць над шмат якімі аб'ектамі і няма магчымасці там 24/7 толькі надаваць увагу адной кампаніі ці адной арганізацыі. Але, ну, зразумела, што гэта займае пэўны час. Гэта такое ёсць падзяленне працы, там прабраліся ўнутр, што далей, якбы як дзейнічаюць унутры ў сетках, як дабрацца да інфраструктуры галоўнай, як дабрацца да галоўнага дамена кантрола, на тое, каб мець магчымасць увайсці абсалютна ўсе кампутары, не толькі звычайных супрацоўнікаў, але таксама і ў кампутары галоўнага кіраўніцтва. Трэба гэта рабіць на тое, каб нанесці сапраўды вялікі ўрон, які мы ўжо пабачылі учора і, ў прынцыпе, бачым сёння. Гэта была вельмі такая маштабная, шматузроўневая аперацыя, якая рабілася шмат месяцаў і заўсёды падтрымлівалася камунікацыя з арганізацыяй Silent Crow на тое, што рабіць далей, калі выходзіць у паблік, калі аб'яўляць пра гэтую аперацыю публічна. Ну і вось як бы падрабязней, чым за гэта, я не думаю, што я магу сказаць, але там усе крокі, ў прынцыпе, камунікаваліся паміж двумя арганізацыямі.
Ну, от паведамляецца, што хакеры ўварваліся ў IT-інфраструктуру авіакампаніі, яны знішчылі каля 7000 сервераў, скралі палётныя дадзеныя, скралі персанальную інфармацыю пасажыраў і супрацоўнікаў, аўдыёзапісы, відэаназірання. Расійская пракуратура, расійскія эксперты пацвердзілі, што гэта была палітычна матываваная хакерская акцыя, а не крымінальная з мэтай вымагальніцтва. Расія вядзе паўнамаштабную вайну супраць Украіны, штодня атакуе цывільныя аб'екты, забівае мірных людзей. Паводле Жэнеўскай канвенцыі любы напад мае быць апраўданы ваеннай неабходнасцю. Любыя цэлі могуць быць законнымі, ну, цэлі, якія ўдзельнічаюць у ваенных дзеяннях. Спадар Давід, наколькі вот гэтая хакерская атака з'яўляецца апраўданай паводле вашай экспертызы?
Еще надо подчеркнуть первый дополнительный протокол 77 года к Женевским конвенциям, который определяет, что такое военные цели, что можно поражать или нет. Во-первых, он относится к тому, что там обозначено как акты насилия, то есть это физическое поражение, например, обстрел ракетами, артиллерией и так далее. В те годы еще, разумеется, вся эта тема кибервойны еще не освещалась. На самом деле она до сих пор на уровне конвенции либо протоколов к ним все еще не кодифицировано, поэтому это остается некое серое поле. Но если перейти к практике, то, как я уже сказал, кибервойна является неотъемлемой частью всех современных войн, как мы видим, Ирано-израильский конфликт, так и российско-украинский. Каждая сторона всемерно пытается атаковать все возможные объекты. Но в конце концов, чисто физически различия есть. Разумеется, всем понятно, что намеренно сбить гражданский самолет. Это одно. Влезть, говоря простыми словами, в информационную инфраструктуру авиационной компании с тем, чтобы самолеты не могли взлетать, не продавались билеты. Совершенно другое. В конце концов, физически никого из пассажиров не убило. И хотя эта тема еще не кодифицирована, это, я уже сказал, постоянная практика для всех современных войн. Поэтому в плане оправдания и прочего современные законы просто это все еще никак не кодифицируют, нет еще реальных каких-то международных конвенций. Но если учесть, что физического ущерба не было, никто не пострадал. Поэтому, в конце концов, это основная причина, почему все это продолжают делать. Именно потому, что это не некий акт насилия, не физическое нападение, которое было бы возможно нарушением того или иного пункта Женевской конвенции.
Ну, для Росіі парушэнне Женевскай канвенцыі это такая звыклая рэч, гэтых вельмі вельмі шмат такіх парушэнняў. Для украінскага боку, для хакераў, ну, важна якраз не парушаць гэта, важна, каб мірныя людзі не пацярпелі. Як бы вы, спадар Давід, вот пазіцыю Расіі у парушэнні гэтых міжнародных правілаў вядзення вайны і пазіцыю Украіны, пазіцыю хакераў, якія спрабуюць пэўным чынам спыніць расійскую агрэсію, ахарактарызавалі бы?
Так я уже сказал, если учесть, что вся тема кибервойны все еще не кодифицирована на уровне международных конвенций, то все эти хакерские действия не являются нарушением никаких писанных пунктов. А если учесть, что на практическом уровне все этим занимаются, то кроме каких-то пропагандистских заявлений и обвинений вряд ли можно, что называется простыми словами, в кавычках, кому-то что-то предъявить. Все это делают законами на данный момент, это законом введения войны, это не запрещено. А если тут и там это может попасть под уголовное преступление, то в конце концов война на то и война, и в принципе убийство, то, что является, например, уголовным преступлением, на войне убивать можно, но смотря кого, смотря как. смотря в каких обстоятельствах. Поэтому реально обвинения тут могут быть только пропагандистские. А так на самом деле все это делают, и ни под какой писанный пункт конвенции это не подпадает.
Юліяна, я учора, от коли рыхтавалася до ефіру, размаўляла з адным спецыялістам у справе бяспекі, але не электроннай бяспекі. І ён наступным чынам выказаўся пра хакерскую атаку на расійскі Аэрафлот. Ён сказаў, што дзірку ў сістэме знойдуць, яе закрыюць. Гэта гучна, але стратэгічна гэта ніяк. Ці вы згодны, як бы вы адказалі гэтаму чалавеку?
Ну, по-перше, там не одна дірка, як мінімум 7 тисяч дзіркаў, тому що стільки комп'ютерів було атаковано. Ну, завсёди, якби, цікаво, да, чуть такі коментарі людей, які, якби, може, не розібралися, може, не ведуть, не ведуть, якби, ім'я гэтага спеціаліста. Ми вже бачимо нанесений урон. Тобто, буває так, що коли кіберпартизани здійсняють ніяку операцію, не завсёди ось можна там на своїй бочі помацать, побачить виніки гэтай операції, нам приходиться там викладувати логи, викладувати ніякі докази того, що саправды гэта операція нанесла ніякий урон. У гэтым же випадку нам навіть викладувати нічого не треба було, усе побачили затримані рейси, нічого не літало учора. Спеціалісти, причим там експерти з іншого навіть боку, кажуть уже про там десятки мільйонів доларів, що коштувало гэты урон. Магчыма, гэта навіть буде більше, ми поглядзем, гэта попливало не напрямую так само на інші рейси, інших компаній, які там можуть зараз бояться літати. Это так само и страховые компании, и выплаты. Ну, короче, как бы, навод с финансового пункта гледжения урон уже был нанесен. С технического пункта гледжения наши специалисты, которые находились в системе каля полгоды, которые руйновали эту систему, кажут про то, что базовый функционал их корпоративной сетки, навод, когда самолеты будут летать, это не значит, что они смогут обновить працу корпоративной сетки добра. Так вот, обновить ее займе несколько тыдней. Обновить все базы даденные, причем навод не все, а только частку, потому что у некоторых просто не имели бэкапов, у их займе несколько месяцев. На то, как там знайсти новых беспечников, знайсти новые системы, усталявать, связать, это великая система, корпоративная система Аэрофлота. Ну, як мінімум некалькі месяцев у них гэта зойме і ресурсаў, і чалавечых, і фінансавых. Таму, ну, не ведаю, якби, кожна має на сваё меркаванне, але вось якби ты людзі, які сапраўды гэтым займаліся, ты, хто ўжо публічна са сваім імем ацаніў і фінансавы урон гэтай аперацыі, кажуць трошачкі па-іншаму.
А Юліяна, вот беларусы таксама адчулі на сябе наступствы гэтай акцыі, рэйсы з Менску на Маскву, з Масквы ў Менск таксама былі адмененыя, ну і з улікам цяперашняй лагістыкі, што з Менску збольшага лятаюць праз Расію і не лятаюць у Еўропу, то гэта закранае, канешне, вельмі многіх беларусаў, якія ляцяць у Расію ці ляцяць праз Расію. А як вы думаеце, вот эта цана вайны, беларусы яе все ж больш, напэўна, усведамляюць, чым расейцы, але тым не менш, наколькі гэтая акцыя дапаможа і беларусам адчуць цану вайны, Юліяна?
Ну, гэта пытанне, якбы, такое ў сэнсе, што не магу залезці ў галаву людзей, якіх адмяніліся квіткі сёння-заўтра. Я не думаю, што гэта там тысячы, але якбы, ну, пабачым, да, колькі іх сапраўды ў лічбавай колькасці людзей гэта закранула. З того, якби, що я бачила з коментарів із тих людей, які зверталися, якби всі розуміють, якось, як більшість білорусів розуміла, коли атака здійснялася на білоруську чугунку, тоді це навіть було більш якби, некомфортно. Але якби, білоруси з тих, якби, що зверталися, вони кажуть, ну, ми потерпимо трохи, це увогулі не порівняти з тим, що відбувається в Україні. Як люди пакутваюць там. Да? Наш некомфорт ні ў якім разе не можна параўнаць з некомфортам украінцаў, якіх забіваюць, які, в принципі, не могуць лятаць больш за 3 гады ў сваёй краіне. Там можна узгадаць беларускіх палітвязняў, якіх сапраўды катуюць так само ў турмах, і гэта так само ўсё звязана разам з беларускім рэжымам і з вайной расійскага рэжыма, якая вядзецца. Тому, якби, поглядзем, якби, ці змогуть білоруси протриматися пару днів без того, як полететь у Москву, улічуючи, що відбувається в Україні, що здійснює російський режим, і улічуючи, яку роль білоруський режим відігрує так само у цій війні, і у ніякій ступені відказності тих, хто якби підтримує білоруський режим, якби і що здійсняється з нашої території. Я думаю, це так само саме маленька ціна того, що білоруси можуть зробити на то, яка підтримає зараз українців, що зрозуміло дуже важливо.
Дякую великі. Ми у живим ефірі говоримо про наступство хакерської атаки на російський Аерофлот. Гету атаку учинили у тим ліку білоруські кіберпартизани. І я закликаю задавати питання нашим експертам, покидати коментарі. Я от зачитаю один коментар. Це якраз як реакція про те, про що ми з вами, спадар Давид, говорили. Коментатор Віктор пише: «Сподіваюся, одноїше чоловєцтво прийде до думки, що забойство завжди забойство, і війни скончаться». Спадар Давид, я хотіла поговорити про небо. Воно більш не нейтральна територія. За його йдуть спрички, його фрагментують, його мілітаризують. Заборонені для польотів зони з'являються у виніку різкого росту воєнних ризиків, повного закриття повітряної простори різними країнами во всім світі. Ну і от розповсюд війни у регіональних бойових діянь, воєнні ескаляції останніми годами зробили небо світу більш небезпечним і непредказальним, чим коли-небудь з часу холодної війни. От від Росії до Близького Сходу, по всій Африці безпольотні зони помножаються, і це привело міжнародну авіацію до кризису, і змінило економіку, змінило безпеку. Ваш прогноз на ближайші роки, що до неба, як до ненейтральної території, що може закрануть практично кожного чоловіка?
На самом деле небо перестало быть нейтральной территорией сразу же с появлением авиации. Больше 100 лет назад, как только идет война, сразу же небо над данной территорией становится небезопасным. Поэтому здесь действительно, как в каждом конкретном случае, мы видим, война на Ближнем Востоке закрывает воздушное пространство там, война в Украине закрывает там. Но на самом деле, разумеется, прогноза быть не может. Везде, где будут войны, будут закрывать воздушные коридоры. Поэтому мы, например, видели во время Ирано-Израильской войны, прямо на картах можно было видеть, как почти соприкасаются две закрытые зоны. Одна вокруг Ирана и вторая вокруг России. Буквально есть узкий коридор над Южным Кавказом, в котором проходят караваны самолетов из Европы в Азию. В дальнейшем, если количество войн в мире будет одновременно увеличиваться, возможно, мы увидим наложение таких зон друг на друга, и вообще придется делать очень большой крюк в несколько часов, чтобы все это облетать. Но это, скажем так, неизбежное следствие из войн как таковых. Это не, опять же, не какое-то явление в себе. Чем больше будет войн, тем больше будет влияние на все сферы человеческой жизни, в том числе, разумеется, авиационное сообщение.
Юліана, я хотіла б попросити вас, поскільки хакерські атаки на російський Аерофлот закранули білорусів про відміну рейсу, нагадати, які, власне, білоруські цілі раніше були об'єктами білоруських кіберпартизанів. Свобода про це подробязно повідомляла, але тим не менш, давайте для нашої аудиторії розкажемо про їх, а так само про правила, які цілі не будуть атаковані білоруськими кіберпартизанами, а які об'єкти можуть стати об'єктами атаки.
Звісно. Усі об'єкти, які співпрацьовують з білоруським режимом, з'являються якби законними метами для атак для білоруських кіберпартизанів. При цьому ми робимо все можливе, і покуль що якби ніяких ахвяров на цих атаках серед там звичайних громадян, які не співпрацьовують з режимом, у принципі, у нас не було. І це дуже важливо. Ну, так, зрозуміло, що після атаки на білоруську чигунку там не була можливість вандрувати у білорусів, але знову ж ніякої погрози для життя не було здійснено. Зрозуміло, що і усі якби зрозуміли того, що треба було припинити російські техніки у моменті атаки з території Білорусі на територію України російськими воєнними. Тому це було важливо. В принципі, ця атака, ось як та атака, яку я згадую в контексті метал внутрі Білорусі, вона з'являється дуже важливою. Зрозуміло, што таксама можна узгадаць такую першую вялікую публічную атаку кіберпартызанамі. Гэта атака на Міністэрства ўнутраных справ, пасля чаго ў кіберпартызанаў атрымалася база дадзеных пашпартаў абсалютна ўсіх грамадзян Беларусі, што дапамагае зараз нам выявляць агентуру, агентурную дзейнасць людзей, якіх, магчыма, там вербуюць, тых, што, напрыклад, сидзелі там за наркотыкі ці забойства, іх зараз выпускаюць як бы па палітычных прычынах і адправляюць, даюць ім справку, нібыта яны сидзелі па палітычных матывах, а не там за іншыя рэчы. Вось мы таксама дапамагаем з верыфікацыяй такіх людзей, нет професійных агентаў, але это вельмі дапамагае мець гэтыя базы. Зразумела, што таксама можна ўзгадаць і атаку на Гродны Азот, дзе ў кіберпартызана ў прынцыпе была магчымасць там здзейсніць і зрабіць там шмат урону, фізічнага урону, там нават зрабіць так, каб прыпыніць там тое, што, я не ведаю, магло бы прывесці нават да выбуху, то бок узровень там бяспекі, гэта сапраўды быў вельмі нізкі, улічваючы, наколькі гэта важнае прадпрыемства для рэжыму, улічваючы, наколькі гэта крытычнае ў сэнсе таго, да якіх вынікаў гэта можа прывесці. Кіберпартызаны, гэта беларусы, мы адказна вельмі да гэтага ставімся, у нас ёсць нават кодекс кіберпартызана, то бок сводак правіла таго, што мы робім, што мы не робім, а як мы акуратна заўсёды працуем з тымі ж самымі дадзенымі. А вось, а калі гэта бы рабілі нейкія, не ведаю, расейцы ці іншыя краіны, і сапраўды у іх не было вось гэтага маральнага кодексу на тое, што магчыма, што немагчыма, ну гэта сапраўды страшна, да якога стану сам рэжым прывёў бяспеку такіх крытычна важных прадпрыемстваў, як Гродны Азот. Гэта як бы вось з апошніх. Ну і, канешне, атака на сайт КДБ, якая выявіла інфарматараў. Там былі звычайны заявы ад беларусаў, але таксама былі звароты і ад патэнцыйных агентаў. Гэта што дапамагло выкрыць завербаваных людзей і сетку агентаў, якую атрымалася КДБ завербаваць. Гэта вось як бы з такіх галоўных, але, канешне, іх нашмат больш. У нас шмат поспехаў унутры Беларусі. Мы беларуская група, мы падтрымліваем беларусаў. І калі заўсёды цікава, можна зайсці на нашы афіцыйныя соцсеткі, на наш афіцыйны сайт. Зразумела, што калі для вас гэта бяспечна, мы заўсёды дзелімся інфармацыяй, якой мы можам дзяліцца. І наконт нашай дзейнасці маю на ўвазе атакі і дадзеныя і расследаванні, якія мы робім. Але таксама і наконт бяспекі і бяспечнага карыстання інтэрнэту, наконт партызанскага тэлеграма, які мы зрабілі, проста на тое, каб у людзей была магчымасць, якія жывуць у Беларусі, якія, можа, вандруюць у Беларусь, каб яны маглі бяспечна заставацца на сувязі, маглі чытаць навіны, маглі глядзець «Радыё Свабода» і рабіць гэта бяспечна, таму, калі ласка, звяртайце на сваю бяспеку вялікую ўвагу, і гэта таксама вялікая частка працы таго, што робяць кіберпартызаны.
Юліяна, беларускія спецслужбы, рэжым Беларусі спрабуюць нейкім чынам спыніць кіберпартызанаў, прапаганда працуе супраць вас, але за 5 гадоў ніякім сур'ёзным чынам яны не змаглі паўплываць на дзейнасць вашай арганізацыі. Чым вы гэта патлумачылі? У рэжыма ёсць грошы, да, і ў іх ёсць супраца з Расіяй, у іх вельмі шмат розных сілавікоў. Чаму яны нічога не могуць зрабіць з кіберпартызанамі? Якое ваша тлумачэнне?
Яны спрабуюць, гэта сапраўды праўда, як бы яны спрабуюць інфільтраваць групу і іншым чынам уплываць на нашу дзейнасць, але іх не атрымоўваецца. У першую чаргу, я думаю, што гэта за кошт таго, што нашы спецыялісты вельмі сур'ёзна клапоцяцца пра сваю асабістую бяспеку. Ніхто з іх актывістаў не будзе вам каментаваць аперацыі, хваліцца тым, што яны робяць, а сапраўды яны спецыялісты нерэальнага кшталту. Гэта раблю я. Я не хакер, не актывіст у сэнсе таго, што я не ламаю, не ведаю, не займаюся гэтым. Але ўсе тыя, хто ось гэтым непасрэдна займаюцца, яны не публічныя асобы і клапоцяцца зашмат наконт сваёй бяспекі. Таму вельмі цяжка паўплываць у гэтым сэнсе на анонімаў. Ну, я думаю, таксама нам вельмі пашанцавала з таго, як арганізацыя была сфарміравана і хто ось хто яе якби залажыў падмурак, самы галоўны людзі, якія яе арганізавалі, гэта вельмі адказныя, вельмі дасведчаныя людзі, якія клапоцяцца пра бяспеку. І таму якби вось па выніках за 5 год у рэжыма сапраўды нічога не ўдалося здзейсніць супер з кіберпартызанаў, ніх няма магчымасцяў на правядзенне. Ну, нават там блізка падобных нейкіх атакаў, ну, па-першае, каго атакаваць, па-іншае, у іх няма спецыялістаў, няма магчымасцяў. Ну і па-трэцяе, у іх таксама нават няма спецыялістаў на тое, каб абараніць сябе. Яны могуць працаваць добра вось у такіх старых метадах, яны там хапаюць людзей, хапаюць дэвайсы, правяраюць фізічна гэту, пампуюць інфармацыю, сістэмна могуць аналізаваць гэтыя дадзеныя. І некаторыя поспехі ў них, зразумела, ёсць, але так, наконт кіберпартызанаў пакуль ніякіх такіх сур'ёзных, акрамя там спробаў нейкай распаўсюджвання хлусні, прапаганды, ну, якую бывае нават вельмі смешна чытаць, яны у іх нічога не атрымоўваецца.
Спадар Давід, на пачатку нашай размовы вы згадвалі атаку расійскіх хакераў на ўкраінскія аб'екты. Калі параўнаць дзейнасць вот Silent Crow беларускіх кіберпартызанаў з тымі расійскімі хакерскімі групамі, якія працуюць на расійскую дзяржаву, з пункту гледжання эфектыўнасці, якая ваша ацэнка?
Ну, разумеется, полную оценку даць сложна, потому што кроме прочага, не все такія атакі становится достоянием общественности. Возможно, самые большие успехи как раз тайные, например, суметь внедриться в какую-то желательно военную, но возможно и правительственную систему и не сливать оттуда данные, просто сидеть там тихо и наблюдать. В конце концов, возможно, прямо сейчас нечто такое происходит в украинскую или в российскую сторону, мы просто не знаем. А из громких дел были успехи и у российской, и у украинской стороны. Но самое главное, война еще далеко не закончилась. И кибервойна, как ее часть тоже, возможно, через некоторое время мы услышим про более громкие успехи. Но еще раз надо подчеркнуть, возможно, самые большие успехи, которые уже достигнуты, возможно, просто все еще неизвестны.
Я зачитаю комментарии, которые приходят, их довольно шмат. Ніводная краіна по суседству с Россией не хочет вмешиваться в эту войну. Это не наша война, это не война Беларуси. Так само это война с самими собой. Кіберпартызаны, такі ж медыйны праект, так і многія другія, которые павінны браць на сябе адказнасць, як бы вы, Юліяна, адказалі на гэта? Ці гэта медыйны праект?
Ну, мы столькі разоў ўжо даказвалі якбы вынікі нашых аперацый, нават не ведаю, што яшчэ тут можна дадаць. Ну, зайдзіце на наш канал, паглядзіце на логі, паглядзіце на скрыны, паглядзіце вось за тое, як развівалася арганізацыя з 20-го года, узровень атакаў у 20-му, 21-м годзе, узровень атакаў зараз у 25-м годзе. Рост досвіду спецыялістаў разумення ён бачны вось проста навока верыфікаваць аперацыі як проста можна паглядзець, ну, як бы, ну, зрабіце сваё хатняе заданне, пачытайце як бы аўкіды прапагандыстаў, ці я не ведаю каго, як бы, ну, няма сэнсу каментаваць нават.
Юліяна, да вас пытанне, як беларускія, як украінскія хакеры мянялі, мяняюць і будуць мяняць хаду вайны?
Ну, на будучыню заўсёды загадваць цяжка. Мы бачым вынікі зараз, як бы прасцей каментаваць то, як мяняюць, уплываюць хакеры ўжо зараз. Хакеры сталі неад'емнай часткай ваенных дзеянняў, таму што ну, сапраўды гэта можа зменшыць фізічна нейкі урон непасрэдна людзям, але нанесці урон рэжымам і структурам, што мы бачым. Таму гэта проста ўжо стала часткай рэчаіснасці, і гэта толькі будзе развівацца ў будучыні і ўзровень атакаў, і ўзровень перад тым, як будуць нейкі праводзяцца фізічныя атакі. Вось непасрэдна кібератакаў, ён будзе толькі расці. Якби, ну, паглядзім да каго, да якога ўзроўню гэта дабудзе. Пакуль можна рабіць вынікі з таго, што адбываецца, а з таго, што адбываецца, мы бачым, што сапраўды можна наносіць урон кібератакамі, а не, напрыклад, тымі ж самымі дронамі, калі мы кажам пра расійскі рэжым.
Гаспадар, давіте вам слово на підсумування. Ви вже почали говорити про те, як впливають кібератаки на ходу війни. Як білоруські, українські хакери міняли, міняють і будуть міняти ходу цієї війни?
Как уже не рассказано, кибервойна является неотъемлемой частью. Действительно, если где-то что-то можно устроить в виде кибердиверсии, вместо того, чтобы прилететь и бомбить это лучше со всех сторон, это делается. Но еще раз надо подчеркнуть, как, так же, как и в конвенциональных вооружениях, не бывает какой-то единичной операции, которая сама по себе выигрывает войну. Любая война — это цель, это сочетание многочисленных операций. Слегка ударили тут, слегка ударили там, там успех больше, там успех меньше. И все это должно создать в некой точке накопительный системный эффект. Поэтому те же вопросы, насколько действительно большой был ущерб той же компании Аэрофлот, это, в принципе, не так важно, потому что никто не ожидал, что таким образом выиграется война как таковая. Один удар тут, один удар там. И именно речь идет о системном эффекте, банально на то, чтобы постоянно искать золотые дыры в безопасности, думать наперед, какой может быть следующая атака, и заранее предпринимать те или иные меры для того, чтобы предотвратить. Это уже трата большого количества как в денежном эквиваленте, так и в смысле человека часов. Это такая же война, как любая другая, просто в отличие от обычной войны, тут действия глазами не видны, пока не произойдет сам эффект как таковой, например, отмена авиационных рейсов. Это такая же война, как любая другая, одним ударом ее не выиграешь. Но насколько можно, обе стороны, в принципе, как я уже сказал, и российская, и украинская сторона, все стараются действовать насколько можно эффективно. Но эта война долгая, так же, как и обычная конвенциональная война. Одним ударом, как я уже не раз сказал, ее не выиграешь.
Дякую велике, что пришли у эфир «Пика свободы», что поделились вашей экспертизой. У живым эфире мы говорили про сучасные способы супрацьстояння российской агрессии разом с представницей белорусских киберпартизанов Юльяной Шаметовец и израильским войсковым аналитиком Давидом Гендельманом. Дякую вам велике. Я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Заставайтесь у безпеці и со свободой.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.